Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salavatullahi ve selamuhu ala Resulillah. Aziz brotherlar, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Abdullah isimli brother özlerine hatlarda erişe olmagan yutuqlar uchun nadomat çekiş, noshukurlikmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Bu kishi yozadilar ki, Alloh Qur'onda bandalarining rizqlari yozilgani haqida xabar bergan. Shu bilan birga harakat qilish lozimligini ham ta'kidlagan. Yana ba'zi oyatlarda bandalarni o'zlariga kelayotgan rizqdan nolimasliklari kerakligini aytgan. Ikkinchi tomonda harakatning miqdori ham turadi. Ba'zi maqolalarda rizqning kelishi tajribaga yoki boshqa holatlarga muhtoj emasligi ta'kidlangan. Savolim shuki, insonning rizq uchun qilishi kerak bo'lgan harakati qanday darajada bo'lishi kerak? Men ba'zan o'z holatimdan nolib, erisha olmagan yutuqlarim uchun o'zimni aybdor hisoblayman. Boshqalarga o'xshab harakat qilmaganligim haqida ko'p o'ylayman. Xullas, musulmon kishining bu boradagi tushunchasi haqida xabar bersangiz iltimos, debdilar. Bu boradagi savollarga javob izlab Alloh taoloning oyatlariga murojaat qilamiz. Alloh taolo aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
Sizlarga yerda va o'zlaringizning tanajonlaringizda yetadigan nimaiki musibat bo'ladigan bo'lsa, biz ularni yaratmasimizdan avvalroq kitobga yozib qo'yganmiz. Bu narsa Alloh taologa juda ham osondir. Likay la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallohu la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Bu ish sizlarga yetmay tegmasdan o'tib ketgan yaxshi narsalarga afsus nadomat chekmasligingiz va sizlarga berilgan narsalarga haddan ziyoda xursand bo'lmasligingiz uchundir. Alloh har qanday kekkaygan va maqtanchoq kimsalarni yaxshi ko'rmaydi. Mana shu oyatda Alloh taolo barcha ishlar, musibatlarni jumladan barcha musibatlarni insonga yetadigan kulfatlar xoh yerda bo'lsin, xoh insonlarning o'zlarida bo'lsin, xoh tabiatda, atrofda, xoh insonlarning o'zlarida sodir bo'ladigan musibatlar, kulfatlarni Alloh taolo yaratmasdan avval yozib qo'ygan, aniq belgilab qo'yganligini bayon qiladi. Insonga nima yeki keladigan bo'lsa, Allohga avvaldan ma'lum edi. Biz avvalgi suhbatimizda ham aytdik, osmonlar va yerni Alloh yaratmasdan avval 50 ming yil avval barchasini Lavhul Mahfuzga yozib qo'ygan. Inna zalika 'alalloh yasir, ay أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله. Bu ishlarni avvaldan hammasini bilish va uni yozib qo'yish va yozganiga muvofiq hamma hodisalar sodir bo'lishi Allohga qiyin emas. Allohga bu juda ham osondir. Insonlarga qiyin. Insonlar bir ishni oldindan yozib belgilab qo'ysalar ham o'shanga muvofiq qilishlari juda ham qiyin bo'ladi. Ammo Allohniki osondir, hammasi oldindan yozilgan. Endi mana shu oyatda likay la ta'sau ala ma fatakum deydi. Buning sababi hikmati. Hikmatlardan biri shuki, biz oldindan bu narsani yozib qo'yganmiz, hamma narsa oldindan ma'lum, buni sizga bildiryapmiz, toki sizlar o'zingizga yetgan musibatlar uchun haddan ziyoda afsus chekmang. Haddan ziyoda o'zingizni yo'qotib qo'ymang, chunki bu yetadigan narsa yetishi ma'lum edi. Lita'lamu annama asobakum lam yakun liyukhti'akum. Sizlarga yetgan narsa bu musibat sizlarni chetlab o'tib ketishi mumkin emas edi. Mumkin emas edi. Yetish kerak bo'lgan narsa yozilgan, yetish kerak. Va ma axta'akum lam yakun liyusibakum. Sizlarga tegmasdan o'tib ketgan bo'lsa, sizlarga tegishi mumkin emas edi. Demak, sizlarga tegmasdan o'tib ketgan biror yaxshilik bo'lsa, fala ta'sau. Uning uchun siz afsus va nadomat chekmang haddan ziyoda. Albatta, inson sal xafa bo'lishi mumkin, ko'yindan g'amginlik o'tadi, lekin shu narsa zohirga chiqib, o'zini haddan ziyoda xunuk qilib ko'rsatish haddan ziyoda afsus, nadomat chekib yuborish, nimaga shunaqa bo'lmaydi, bo'lmadi, nimaga bo'lmaslik kerak, nimaga manga tegmaslik kerak, nimaga manga bu narsa yetmaslik kerak desa, sen nima deyapsan degan savol tug'iladi. Sen Allohdan, Allohning xohishidan ustunmisan xohishing? Sen nima xohlagan bo'lsang shu bo'laverish kerakmi? Alloh xohlagan bo'lsa bo'ladi. Senga Alloh o'sha yaxshilikni yozgan bo'lsa yetadi. Yetmagan bo'lsa yozmagan ekan deb sabr qilishing kerak bo'ladi. Dod voy qilib o'zingni o'tga cho'qqa uradigan bo'lsang, Allohning taqdiriga norozi bo'lgan yoki ishonmagan, inkor qilgan bo'lasan, xuddi hamma narsani o'zing hal qila olishing mumkindek, hamma narsaga o'zingning kuching yetadigandek, hamma narsaga imkoniyating yetadigandek, qani imkoniyating yetsa qilib ko'r, yaratib ko'r o'zingga, yasab ol shu narsani. Yo'q, qayerdan yasaydi? Qayerdan yarata oladi inson? Dod voy qilsa, norozi bo'lib o'zini dod faryod qilib, shikoyatlar qilib, hammani o'ziga dushman tutib olib, hammani qoralab, o'ziga bir yaxshilik yetmagani uchun hammani aybdor qilib tanaydigan odam Allohni esdan chiqargan bo'lsa, qani bo'lmasam, o'zing shunaqa zo'r bo'lsang, o'zing yaratib olsin, o'zing yasab olsin, qo'lingdan kelmaydi-ku. Sen o'zing yarata olmaysan-ku. Alloh uni yaratadigan. Alloh esa senga bo'ysunadimi? Alloh seni xohlaganingni muhayyo qilib berish kerakmi? Yo'q. Alloh nimani yaratgan bo'lsa, bersa, ato qilsa, senga nasib etsa, sen unga shukr qilishing kerak, bermagan bo'lsa, sabr qilishing kerak degan ma'no chiqadi bu yerdan. Va la tafrahu bima atakum. Alloh sizlarga bergan narsalarga haddan ziyoda xursand bo'lib ketmang. Bir qiroatda atakum, bir qiroatda atakum. Atakum bo'lsa Alloh sizga bergani bo'ladi. Atakum bo'lsa sizga kelgani bo'ladi o'sha ne'mat. Ikkisi ham to'g'ri. Mufassirlar aytadilar, Ibn Kasir ay la tafharu 'alan-nasi bima an'ama Allohu bihi 'alaykum. Alloh sizlarga nima ekan, nimaik bir ne'matni marhamat qilib in'om etgan bo'lsa, siz o'sha tufayli odamlardan o'zingizni ustun deb fahmlamang. Odamlar oldida siz faxrlanib, kekkayib maqtanmang u narsa bilan. Chunki fa inna zalika laysa risa'ikum wala kaddikum. Chunki u narsa faqat sizning o'zingizning harakatingiz va mashaqqatingiz tufayli kelgan emas. Va innama huwa an qadarillahi va rizqihi lakum. Balki bu narsa Allohning sizga avvaldan yozib qo'ygan taqdiri tufayli keldi va sizga Alloh shuni rizq qilib bergani tufayli keldi. Shuni esingizdan chiqarmang. Alloh yozmagan u siz o'zingiz topib oldingiz emas. فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا. Alloh yozgan, Alloh bergan ne'matlarni o'zingiz haddan ziyoda taltayib ketishingiz uchun, o'zingizni bosar tusaringizni bilmay qolishingiz uchun vosita qilib olmang. Alloh ato qilgan ne'mat tufayli siz taltayib ketmang. Alloh bergan ne'mat tufayli siz odamlardan o'zingizni katta tutmang. Alloh bermasa bo'lmas edi, Alloh yozmasa sizga bu yetmas edi-ku. Namuncha siz o'zingizni katta olasiz endi. Namuncha siz quyushqondan chiqasiz, namuncha siz taltayasiz, namuncha siz boshqalarni mensimay qo'yasiz, nazar pisand qilmay qo'yasiz. Namuncha siz burningizdan, dimog'ingizdan qurt to'kiladigan bo'lib qoldi degan so'zlarga kelishi mumkin agar inson Alloh yozgan ne'matni olib turib haddan oshadigan bo'lsa. Fala tafrahu va la tafrahu bima atakum. Alloh bergan narsa tufayli siz haddingizdan oshmang, juda ham haddan ziyoda xursand bo'lib ketmangki, Allohni eslang. Alloh beryapti buni. Bermay qo'ygan bo'lsa ham haddan ziyoda o'zingizni xunuk ahvolga solmangki, Alloh to'xtatib qo'ygan bir hikmati bilan shuning uchun yetmay qoldi. Bunga siz sabr qiling. Juda ham bir chiroyli so'zni yana keltiradilar mufassir Ibn Kasir rahimahulloh. Ikrima radhiyallohu anhudan qala ikrima laysa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan. Biror bir inson yo'qki u xafa, u xursand va xafa bo'lmasa. Ya'ni hamma inson xursand bo'ladi, xafa bo'ladi. Xursandlik va xafalik insonga hamroh. Inson zoti yo'q bu ikki narsadan begona bo'lgan. Inson zoti borki, u xursand bo'ladigan payti bo'ladi, xafa ham bo'ladigan payti bo'ladi. Walakin ij'alul faraha shukran wal huzna sabran. Lekin siz xursandlikni shukrga aylantiring, qayg'uni sabrga aylantiring. Qanday ajoyib so'z. Qarang, ajoyib hikmat. Alloh rozi bo'lsin u zotlardan. siz albatta xursand bo'lasiz, albatta xafa bo'lasiz. Lekin xursand bo'lganingizda ham, xafa bo'lganingizda ham Allohning taqdirini esingizdan chiqarmang. Xursand bo'lganingizda shukr qiling, xafa bo'lganingizda sabr qiling. Ana siz taqdirga iymon keltirgan, Allohga iymon keltirgan yaxshi banda bo'lasiz. Yana bu ma'nolarni davom ettirib, insonlar o'zlariga Alloh bergan marhamatlarini shukrini bajo qilib, mabodo tegmay yetmay qoladigan bo'lsa, inson nafsi shuni izlab, ko'nglidan shu narsaning bo'lishini xohlab, intilib turgan narsa bo'lmay qolishi achchiq bo'ladi, lekin shu paytda insonning iymoni sinaladi. Iymoni bor odam, taqdirga iymon keltirgan odam haddan ziyoda afsus nadomat chekmaydi va o'zini yomon alfozga solib olmaydi. Sabr qiladi. Endi birodarimizning savollari ichida Alloh Qur'onda bandalarining rizqlari yozilgani haqida xabar bergan, shu bilan birga harakat qilish lozimligini ham ta'kidlagan degan so'zlari bor. Haqiqatan shunday. Alloh Mulk surasida aytadi: "Huvallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqi va ilayhin nushur." U Alloh shunday zotki, sizlarga yerni shunday itoatkor qilib yaratdi. Bas uning yelkasida ustida yuringiz va Alloh ato qilgan rizqdan yengiz, qaytib borish uning huzurigadir, dedi. Tafsir Sa'diyda yozadilar: "Ay huvallazi sahhara lakumul arda va dallalaha." Alloh sizlarga bu yerni bo'ysundirib, sizlarga yurishingiz uchun qulay qilib qo'ydi. Litudriku minha kulla ma ta'allaqat bihi hajatukum sizlarning ehtiyojingiz tushgan har bir narsani mana shu yerda sizlar topingiz uchun, shu yerda, demak, sizlarga nimaiki muhtoj ehtiyojingiz bo'lsa topasiz shu yerdan qidirib. Albatta boshqa sayyoraga borib kelishingizga hojat yo'q, mana shu yerning o'zidan topasiz. Min g'arsin va binain va harsin, nima ekin ekasiz, mevalar bo'ladi, bino qurasiz, yana boshqa hosillar olasiz. Va turuqin yatawassalu biha ila al-aqtar an-na'iya wal buldan ash-shasi'a, yana yo'llar bor, o'sha yo'llardan siz boshqa shaharlarga, uzoq mamlakatlarga borib kelasiz. Mana shu yerni Alloh sizga ana shunday qulay qilib yaratib qo'ygan. Famshu fi manakibiha, biz uning yelkalarida yurib, ustida yurib, siz litolabir rizqi va makasib, rizq axtarib, kasb-kor qidirib, o'zingizni nasibangizni terib yechingiz uchun yuringiz, deb Alloh taolo buyurgan. Alloh oyatda harakat qilishga, rizqini Alloh bergan rizqini terishga buyurgan. Taqdirda yozilgani keladi deb yotishga buyurmagan. U gunoh bo'ladi. U taqdir e'tiqodini buzib, noto'g'ri talqin qilgan bo'ladi va islomni xunuk qilib ko'rsatgan bo'ladi, buzib ko'rsatgan bo'ladi. Alloh taqdirga iymon keltirishga buyurgan. Alloh yerda harakat qilib rizq qilishga ham o'zi buyurgan. Qo'lingizdan kelganicha, kuchingiz yetganicha ibodatingizga, sog'lig'ingizga, axloqingizga, diningizga putur yetmaydigan darajada rizq qidirasiz. Ya'ni birodar savollarida harakatning miqdori haqida eslab o'tganlar. Miqdori shunaqa bo'ladiki, kuchingiz yetganicha, toqatingiz, imkoniyatingiz boricha harakat qilishingiz kerak. Bu bir. Ya'ni bor imkoniyatingiz sarf qilishingiz kerak siz bir natijaga erishingiz uchun. Lekin ikkinchi tomondan sizning bu harakatingiz, ibodatingiz, sog'lig'ingizga putur yetkazmasin. Ya'ni jonini jabborga berib deb qo'yishadi, sog'lig'ini yo'qolganiga qaramasdan tirashib, tarmashib, o'zini qiynab, mashaqqatlarga mubtalo bo'lib, o'zini shunday og'ir holatlarga solib ishlash, mehnat qilish, bu ham taqdirga bitilganiga go'yoki ishonmaganday bo'lib qoladi. Siz bu darajada o'zingizni xarob qilib yuborishingiz, o'zingizni xor qilib yuborishingiz, sog'lig'ingizni ham shunday berib qo'yishingiz yoki axloqingiz, diningizga ziyon bo'ladigan ishlarda ishlashingiz, bu to'g'ri emas. Siz shunaqa ishlamasangiz rizq kelmay qoladimi? Shunda aytiladi, Alloh yozgan rizq bu. Keladi, siz o'zingizni bu alfozga solmasangiz ham, bunchalik o'zingizni xor qilib yormasangiz ham rizqingiz keladi-ku, deb shunda aytiladi. Rizq azaldan bitib qo'yilganligi haqidagi e'tiqod mana shu yerda sizga yordamga keladi. Siz o'zingizni qo'ldan boy bermagan, sog'lig'ingizni va diningizni yo'qotmagan holda ishlashingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Yana bu birodarning savollarida aytiladiki, ba'zi maqolalarda rizqning kelishi tajribaga yoki boshqa holatlarga muhtoj emasligi ta'kidlangan deyiladi. To'g'ri. Inson rizq qidirishda ilmini, tajribasini ishga solish kerak. Agar Alloh bu insonning taqdiriga yaxshi narsa yozgan bo'lsa, ana shu tajribasi, ilmi, harakati sabab bo'lib o'sha yaxshilik keladi inshaalloh. Agar Alloh uning taqdiriga yozmagan bo'lsa, ming harakat qilsin, ming tajribali odam bo'lsin, ishi yurishmaydi. Yurishmasa yurishmay turaveradi, oddiy bir sabab bilan ham. Shuning uchun qancha ilmli, qancha diplomli, ma'lumotli odamlar o'zlari mo'ljallagan, o'zlari o'qigan sohalari, mutaxassisliklari dan rizqlari kelmagani uchun boshqa sohaga o'tgan, rizqlarini mutaxassisliklarini almashtirgan odamlar hayotda ko'p uchraydi. Dunyoda tajribali odam hech qachon ishi orqaga ketmaydi degan qoida yo'q. Har qanaqa tajribasi bor odam ham ishida nuqsonlarga, to'siqlarga duch keladi. O'zidan bo'lmasa boshqalarga bog'liq to'siqlarga duch kelib qolib, o'sha tufayli ham ish yurishmaydi. U o'ylaydiki, yo men o'zim tajribam juda ham zo'r, ayb menda emas, ayb anu boshqa odamda. U meni yo'limni to'sib qo'ydi, u menga xalaqit berdi. Ha, shunaqa-da. Yo u yo bu bo'ladi, nimadir bo'ladi de, sizning rizqingiz to'xtab qoladi yoki kam keladi. Sizning mo'ljalingizdagi, reja qilganingizdagi darajadan pasayib ketadi. Siz o'ylaysizki, unga siz o'zingiz sababchi emasman deb o'ylaysiz. Ehtimol shunaqadir. Sizning tajribangiz ko'p, sizning ilmingiz ko'p, lekin boshqa sizdan ko'ra tajribasi past, ilmi past odam sabab bo'lib, tajribasi ko'p, ilmi ko'p odamning ishi yurishmay qoladi. Ana shu taqdir. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug'. Bir kun sizga, bir kun boshqaga boqadi. Bu hayotda uchrab turadi. Rosa cho'qqiga yetgandan keyin har qanday narsa orqaga ketishi bor. Orqaga qaytmasdan iloji yo'q. Cho'qqida yashab bo'lmaydi. Cho'qqiga chiqadi, maqsadini olib, hojatini pishirib, bitirib, yana pastga tushish kerak. Bir orqaga ketish boshlanib qolsa, uni to o'zi to'xtamaguncha to'xtatib ham bo'lmaydi. Dollar ham bir tushib ketsa, boradigan joyga borib, keyin to'xtab yana bir ko'tarilishi mumkindir. Uni sun'iy ravishda ko'tarib tushirishni foydasi yo'q. Katta banklar yoki katta firmalarda ham ishida bu uchrab turadi. Ularning ham ishi bir orqaga ketsa, bir bankrot bo'lishi boshlab bersa, uni hech kim to'xtatib qola olmaydi. Sinib, yiqilib, keyin boshqatdan yana ko'tarilsa, yana yozilgan bo'lsa ko'tarilar. Orqaga bir ketish boshlansa, uni to'xtatish qiyin. Firmalar ham shunday. Agar ishi bir orqaga ketmasa, ketmaganda ham, orqaga ketmaganda ham qarang, foydasi bir xil bo'lmaydi-ku. Doimo bir xil foyda kelaverishi bu ham juda ham mantiqiy narsa emas. Doim bir xilda bir xilda foyda ko'payib emas. Har xil. Bir ozroq, bir ko'proq, bir ozroq, bir ko'proq bo'lishi mumkin agar ishlari rivojlanib turgan firmalar bo'lsa ham. Agar hamma narsa faqat tajribaga bog'liq desak, tajribasi ko'p shaxslar yoki firmalar to'xtovsiz o'sishda davom etib, bir xilda har oy ko'p, yana u keyingi oy undan ham ko'p bo'lib davom etadi degan xulosa bir fikr chiqishi mumkin, lekin hayotga qarasangiz unday emas. O'zi har xil bo'lib ko'tarilib tushib boradi. O'sadigan bo'lsa ham bir xilda o'smaydi, tushib ko'tarilib keyin o'sib borishi mumkin. Insonga qolsa hech ham orqaga ketmasdan, hech tushmasdan bir xilda faqat ko'tarilib, faqat o'sib, har oy yangisi bo'laverishni istaydi, lekin ammo Alloh nimani istasa, o'sha bo'ladi. Har xil holat bo'ladi. Savolda aytilgandek, insonning rizqi yozilgan, lekin u faqat tajribaning o'ziga bog'liq emas. O'sha bu o'rinda tajriba bir sabab, harakat sabab. Alloh tajribani oshirishga buyurgan, ilmni oshirishga buyurgan. Qaysi bir sohada bo'lsa, o'sha sohani yaxshi o'rganishga dinimiz buyuradi. Lekin shu bilan bir qatorda Allohni, uning taqdirini esdan chiqarmaslikka Alloh chaqiradi. Taqdirda bitilganiga yetasiz siz mana shu harakatlar, shu sabablar bilan. Yana bir savol bu birodar tomonidan yozilgan, inson o'zining rizqi uchun qilish kerak bo'lgan harakatini qanday aniqlashi mumkin deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladiki, payg'ambar aytdilar: "Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha va ajminu fit talab." Akhrajahu al-hakim. Ruhul qudus mening qalbimga shunday soldiki, biror bir jon egasi to o'zining rizqini mukammal hosil qilib olmaguncha aslo ketmaydi, o'lmaydi. Bas sizlar Allohdan taqvo qilingiz va qidirishda, rizq qidirishda chiroyli yo'lni tutingiz. Mana bu hadis ko'p savollarimizga javob bo'ladi. Avvalo, biror bir jon egasi Alloh uning taqdiriga yozib qo'ygan rizqni hosil qilmaguncha dunyodan ketmaydi. Alloh unga yozganini qayerda bo'lsa ham yetkazadi. Dunyoning narigi chetida bo'lsa ham, bunga yozilgan bo'lsa, shu buga keladi yo unga boradi. Xullas, rizqi egasini topadi. Bu bir haqiqat. Ikkinchi haqiqat, Allohdan taqvo qilingiz, ya'ni rizqingiz Alloh kafolatga olib qo'yganmi? Siz shunga ishondingizmi? Xotirjam bo'ling va shu rizqni qidirishda yo'lni, chegaralarni buzib yormang. Alloh ko'rsatgan yo'ldan borib oling o'sha rizqni. Va ajmilu fit talab. Rizqni qidirishda chiroyli yo'l tuting. Chiroyli yo'l tutish deganlari yana bir hadisda akhzul halal va tarkul harom. Akhrajahu Ibn Hibban. Halolini olish, haromni tark qilish shu talabni qidirishni chiroyligi mana shunda bo'ladi. Yana bir hadisda Ibn Majah rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullam muyassarun lima khuliqa lah." Dunyoni qidirishda, dunyo olishda, dunyodan ya'ni rizq nasibingizni olishda chiroyli yo'l tuting. Chunki barcha inson, har bir inson o'zi nimaga mo'ljallangan bo'lsa, o'shanga erishtiriladi. Demak, sizga qo'lingizga qanchadir mablag', qanchadir million mablag' kelishi yozilgan bo'lsa, siz o'shani yo'liga solib qo'yasiz, o'shanga borasiz. Shuning uchun siz hovliqmang, siz haromga yurib ketmang, haromini olmang, shubhalisiga qo'lingizni uzatmang, qadamingizni ham bosmang, xotirjam bo'ling. Sizga yozilgani qochib ketmaydi, birov olib qo'ymaydi. Siz o'zingiz borib olasiz, lekin halol yo'ldan borib olasizmi, haromdanmi? Bunisiga qarang. Agar siz o'shani harom yo'llar bilan borib oladigan bo'lsangiz, gunohkor bo'lasiz. Ajmilu fit talabga amal qilmagan bo'lasiz. Dunyo qidirishda, rizq qidirishda chiroyli yo'l tuting, ya'ni halol, pokiza yo'ldan borib oling, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Demak, rizq qidirishda mana shu qoidaga amal qilishimiz kerak. Yana birodar aytadilar, men ba'zan o'z holatimdan nolib erisha olmagan yutuqlarim uchun o'zimni aybdor hisoblayman. Boshqalarga o'xshab harakat qilmaganim uchun ko'p o'ylayman, deganlar. Darhaqiqat, Alloh taolo Shura surasining 30-chi oyatida "Vama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum" degan. Sizlarga nimayiki musibat yetsa, bas u o'zingizning qilmishingiz tufaylidandir, degan. Ya'ni insonga keladigan musibatlar yozilgan, taqdirda bitilgan bo'lsa ham, uning yer yuzidagi sabablari bo'ladi. O'sha sabablari bilan qo'shib yozilgan bo'ladi. O'sha sabablarning ichida sizning o'zingizni qilmishlaringiz bo'ladi. O'zingiz qilgan gunohlar, xato ishlar, yomonliklar tufayli musibatlar keladi. Musibatlar kelishining sabablarida demak shuni siz zikr qilinadi. Shuning uchun o'zingiz erisha olmagan yutuqlarda sizning kamchiligingiz, xatolaringiz bo'ladi. Inson Alloh buyurgandek harakat qilmagani uchun musibatga duch kelsa afsus chekishi va xatolarini to'g'rilab olishi lozim. Afsus chekishi, ya'ni afsus chekishi tavba, istig'for bilan bo'ladi. Lekin taqdirni esdan chiqargan holda o'zini dod-voy qilib, o'zini o'tga cho'qqa urish emas, u afsus emas, u narsa chegaradan chiqish bo'ladi. Shar'iy afsus chekish, xatolarga achinish, istig'for aytish va o'shalarni to'g'rilab oldinga qarab yurish bilan bo'ladi. Ko'p qoloqlik, ko'p insonlarni maqsadga erisha olmay qolishlari, ko'p yutuqlardan mahrum bo'lishlari hali yuqorida aytganimiz taqdirda bitilgan narsa bo'lsa ham sababi yalqovlikdan, harakatsizlikdan kelib chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yalqovlikdan panoh so'raganlar, bizni shunga o'rgatganlar. Allohumma inni a'udhu bika minal kasal. Ya Allohim, men sendan kasal, ya'ni kasal degani bu dangasalik, yalqovlik kasali. Yalqovlikdan asrashingni so'rayman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'raganlar. Biz ham shuni so'rashimiz kerak. Ammo afsus, nadomat agar chegaradan chiqib ketsa insonni halok qilishi mumkin. Na'udzubillah, noto'g'ri. Bunday noto'g'ri ishga borish kerak emas. Erisha olmagan yutuqlar uchun afsus chekasiz, keyin rozi bo'lasiz. Taqdirga tan berasiz. Qolgan ishlaringizni yaxshiroq bo'lishga harakat qilaverasiz. Sizning boshqalardan orqada qolib ketishingiz ham taqdirda yozilgan kabi, shu ishga yalqovlik qilganingiz uchun masalan shunday giriftor bo'lganingiz ham yozilgan bo'ladi. Agar ilg'orlab ketsangiz, bu ham taqdirda yozilgan bo'ladi va buning sababi ham yozilgan bo'ladi. Ilg'orlashingizga sabab harakatchanligingiz, mehnatkashligingiz, ixlosingizni yaxshi qilib, Allohdan umid qilib oldinga yurishingiz bo'ladi. Xullas, taqdir haqida ko'p o'ylab o'tirish kerak emas. Allohga topshirish kerak ishlarini, tavakkul qilish kerak. Allohga suyanib, Alloh aytganini qilaversangiz, maqsadingizga yetasiz. Alloh barchamizni maqsadlarimizga yetishimizni nasib etsin. Muvaffaqiyatlari bilan Alloh barchamizni bu dunyoda ham oxiratda ham siylasini so'rab qolamiz. Sizlarga ham bizga ham Allohning ana shunday marhamati nusratlari nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.